Kumekucha Afrika.
Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha leo hii naitwa Mary Mgawe.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatano Januari 11 mwaka 2016. Karibuni sana.
Naam, katika matangazo ya Kumekucha Afrika mwaka huu 2017 basi hivi leo tutakuarifu kuhusu hotuba ya mwisho ya Rais Barack Obama na vile ikiwa imebakia miezi michache tu kufanyike uchaguzi mkuu nchini Kenya. Tume huru ya uchaguzi imeanza maandalizi.
Nimeshaweka mikakati kuhakikisha kwamba teknolojia itatumika na...
Na katika habari nyingine kwenye makala yetu ya vijana leo tutazungumzia kuhusu vijana na uchaguzi wa Kongo. Je, wanatoa maoni gani?
Vijana wetu wanasubiri uchaguzi kwa hamu uweze kufanyika kwenye nchi yetu ya Kongo. Labda kunaweza kuwa mabadiliko ya kuchagua viongozi wapya, wanabunge wapya.
Ni vidokezo tu vya habari zetu vya leo mpenzi msikilizaji, lakini kaa chonjo tukikueleza mambo kwa kina baada ya muda mfupi. Kwanza habari za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama amemaliza hivi punde kutoa hotuba yake ya mwisho kwa watu wa Marekani. Akizungumza kutoka Chicago, mahala alipoanzia harakati za kisiasa, akiwa mbele ya maelfu ya watu wakimshangilia huku akisema miaka minne zaidi, Rais Obama alisema anataka kutoa shukrani kwa mazungumzo na watu ambao alisema walikuwa wawazi na wenye matarajio kwake. Alisema watu wa Marekani wamemfanya awe rais bora na aliwakumbusha wasikilizaji wake kwamba mfumo wa nchi uliokuwepo ni kuwalinda watu wote na sio watu kadhaa. Taarifa zaidi tutakuletea muda mfupi katika matangazo haya. Jeshi la Marekani huenda halijaangusha jaribio la kombora la Korea Kaskazini kutoka bara moja hadi jingine kama kombora hilo sio kitisho kwa Marekani au washirika wake, alisema jana Jumanne waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter. Akizungumza katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari huko Pentagon kabla ya kuondoka madarakani baadaye mwezi huu, Carter aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuna uwezekano jeshi limeongeza ujasusi wa uwezo wa kuangalia jaribio la urushaji wowote wa makombora ya Korea Kaskazini. Mwenyekiti wa wakuu wa jeshi Jenerali Joseph Dunford alikubaliana na tathmini ya waziri wa ulinzi wa Marekani. Kama ofisa wa cheo cha juu wa jeshi la Marekani, Dunford ataendelea na wadhifa wake huo katika jeshi baada ya rais mteule Donald Trump kuchukua madaraka rasmi wiki ijayo. Serikali ya Sudani Kusini Ijumaa iliweka marufuku ya safari katika barabara mbili za Torit kwenda Juba na Torit kwenda Magui kufuatia mauaji kadhaa yaliyofanywa na watu wenye silaha wasiojulikana kwa zaidi ya miezi kadhaa iliyopita. Wakulima na wafanyabiashara katika maeneo ya kilimo wanasema marufuku ya safari inamaanisha hawawezi kusafirisha bidhaa za vyakula kama viazi mbatata, mihogo na mahindi kwenda kwenye soko la Torit na Juba. Jumapili watu wenye silaha wasiojulikana waliwaua wafanyabiashara wawili karibu na eneo la Aru Junction wakiwa wamebeba mazao kutoka Magui kwenda Juba. Lakini mkazi mmoja wa Magui, Lagu Joseph, anasisitiza kwamba eneo hilo limekuwa na amani tangu mwanzoni mwa mwaka mpya na alionya wafanyabiashara wataacha kwenda huko kama hawawezi kusafiri kuingia na kurudi kutoka Torit. Katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye amesema uzuiaji wa mizozo utakuwa ni kipaumbele chake cha kwanza, ametangaza maoni yake jana Jumanne. Kutoka Umoja wa Mataifa, Margaret Bashir anatuarifu taarifa inayosomwa hapa studio na mwenzangu Mary Mgawe.
Guterres aliingia madarakani Januari mosi na hajapoteza muda kutoa mwito kwa mataifa kuweka nia ya dhati katika diplomasia kutafuta amani. Ametoa mwito katika mwelekeo mpya na kulenga kuzuia mizozo kwa kuanza na kutathmini vyanzo vyake na kufanya mageuzi jinsi gani Umoja wa Mataifa unaweza kufanya maamuzi. Anasema uzuiaji wa mizozo na migogoro ni lazima uonekane kama thamani. Ni chanzo kizuri cha kupunguza tabu kwa binadamu na kuwawezesha watu kufikia malengo yao. Guterres, waziri mkuu wa zamani wa Ureno, aliuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba vita si jambo jema. Umoja wa Mataifa unakabiliwa na taarifa nyingi za vita kote duniani na idadi ya watu waliokoseshwa makazi inazidi kuongezeka ukilinganishwa na wakati wa vita vya pili vya dunia. Shirika hilo limetoa fedha nyingi kwa ajili ya matukio hayo na limesambaza zaidi ya walinda amani 100,000 kukabiliana na hali ya mizozo na vita duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kikao cha kupitisha majina 9 ya wateule wa rais mteule Donald Trump kimeanza wiki hii kwa kupitia jina la seneta wa Alabama Jeff Sessions, aliyetajwa kuwa mwanasheria mkuu ajaye. Sessions anakabiliwa na maswali magumu hapo jana Jumanne kutoka kwa Wademokrat kuhusiana na uhusiano wake na watu weusi na juhudi zake za siku za nyuma za kushughulikia mabadiliko ya sheria za uhamiaji. Miaka 30 iliyopita, baraza la Senate lilikataa uteuzi wake wa kuwa jaji wa mahakama kuu kwa sababu ya shutuma kwamba alitoa maneno ya ubaguzi wa rangi, shutuma zilizosababisha kukataliwa. Licha ya hayo, Donald Trump alimuita mteule wake huyo mwenye umri wa miaka 70 kuwa ana sifa za juu za kazi hiyo. Raia mmoja wa Marekani aliyekamatwa katika ufyatuaji risasi kwenye ofisi ya ubalozi mdogo wa Marekani nchini Mexico wiki iliyopita amefukuzwa, wizara ya sheria ya Marekani ilisema jana Jumanne. Zia Zafar mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Chino Hills katika jimbo la California, alisimama kwa mara ya kwanza mahakamani jana mchana katika wilaya ya Alexandria kwenye jimbo la Virginia, na ameshtakiwa kwa kosa moja la jaribio la mauaji kwa mtu anayelindwa kimataifa. Video ya kamera za usalama iliyosambazwa kwenye mtandao wa Facebook na ubalozi mdogo wa Marekani inaonyesha Zafar akisubiri nje ya eneo la kuegesha magari kabla ya kufyatua risasi kwenye gari la ofisa Christopher Ijumaa jioni. Zafar alimjeruhi ofisa huyo mwenye uzoefu wa miaka 13 ambaye ameripotiwa kuwa katika hali njema kiafya katika hospitali moja huko Mexico.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi mpenzi msikilizaji, kama tulivyokueleza hapo awali, kwamba Rais Barack Obama ndio amemaliza tu kutoa hotuba yake ya mwisho kama rais wa nchi hii, ikiwa imebakia tu ni muda mchache sana wa yeye kuweza kung'atuka madarakani. Na hivi karibuni basi tutaungana na mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka kule South Carolina, Dr. Patrick Nigula, akiwa katika line ya simu. Dr. Nigula, kama unanisikia vizuri, nianze na wewe kwanza. Bila shaka utakuwa umesikiliza hiyo hotuba ya Rais Barack Obama. Hebu tueleze wewe nini mchango wako katika hotuba hiyo.
Kwa haraka haraka tu ni kwamba kwanza hotuba ilikuwa ni nzuri sana, ambayo imehudhuriwa katika ukumbi huo karibia ya watu 25,000 kufuatana na namba zilizotolewa na MSNBC. Na kwa kuangalia vipengele ambavyo amevigusia rais anayeondoka Barack Obama, ni kwanza kabisa amewashukuru wananchi wote wa Marekani kwa kuwa wanyenyekevu, na vile vile amegusia umuhimu wa demokrasi, ambao ni vipengele muhimu sana. Ni kwamba demokrasia ni kitu muhimu sana hapa Marekani. Amewaomba wa Marekani wote kwamba washiriki katika chaguzi, washiriki katika maendeleo ya maeneo yao, na vile vile amezungumzia hali ya uchumi hapa Marekani, jinsi ambavyo ameweza kulitoa taifa katika miaka 8 iliyopita katika hali mbaya ya uchumi na kuifikisha hapa ilipo. Vile vile alimezungumzia kurejesha kwa mazungumzo kati ya mahusiano ya nchi ya Cuba, amezungumzia vile vile nchi ya Iran, na vile vile amezungumzia usalama wa nchi ya Marekani sasa hivi ni uko katika hali nzuri. Kitu ambacho kiliwagusa watu wengi sana, amezungumzia uhusiano wa Marekani wa Islamu walioko hapa Marekani, ni kwamba wao ni sehemu ya taifa hili na waendelee vile vile kuheshimiwa kama wananchi wa Marekani.
Jambo lingine, Profesa Nigula, Rais Obama amewaambia Wamarekani kwamba mwelekeo wa baadaye wa taifa hili uko katika mikono mizuri. Sasa ukizingatia kwamba hivi sasa kuna mvutano kati ya Russia na Marekani, je, unaona kwamba pamoja na kusema haya inaweza ikarejesha tena ile imani na ushawishi kwa Marekani?
Mimi tunaona kwamba alibusia pale kusema kwamba taifa la Russia na China si mataifa ambayo yanaweza yakaleta msukosuko katika nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani ni taifa kubwa ambalo linasikilizwa na nchi nyingi duniani. Kwa hiyo amewahakikishia wa Marekani kwamba yeye bado ana uhakika wa kuona kwamba hii taifa la Kirusi au Russia si tishio kubwa sana katika maendeleo ya nchi ya Marekani.
Na kuhusu swala la uchumi ambao pia kama ulivyosema hapo awali, amesema kwamba uchumi sasa umeanza kukua na vile vile kiwango cha umasikini kimeweza kushuka kwa hivi sasa. Je, unaona kwamba kutokana na hotuba hii aliyoitoa hivi leo inaweza ikahamasisha uchumi kwa njia moja au nyingine kuendelea kukua zaidi?
Uchumi utaendelea kukua zaidi kama alivyozungumzia tu katika demokrasia, ni kwamba ni lazima kiongozi anayekuja waangalie zaidi katika kuwekeza katika elimu ya watoto, na hiyo ndiyo itakuwa kichocheo cha kukuza uchumi na kuleta nafasi za watu kuongeza kipato na kuteremsha hali ya watu wengi ambao hawana kazi hapa Marekani. Kwa hiyo amegusia tu kwamba kiongozi anayekuja katika Januari ya 20 ya mwaka huu ambaye ataapishwa katika siku 10 zilizobaki, ni kwamba aangalie zaidi katika mambo ya elimu, na vile vile labda hicho kigezo kinaweza kikasababisha hali ya uchumi kuongezeka zaidi hapa Marekani.
Vipi kuhusu mgawanyiko? Je, hotuba hii unaona imegusia kidogo kuhusu kuweka taifa pamoja?
Kwa ukiangalia kwa undani zaidi, hotuba hii imegusa karibia kila mwananchi wa hapa Marekani. Kama alivyoanza kuongea, amegusia kuhusu watu wa rangi na matabaka mbalimbali hapa Marekani, vile vile na ndugu zetu ambao tunawaita white Americans male. Kwa hiyo amemgusa kila mtu, na nafikiri hii hotuba kama wachambuzi wa mambo ya kisiasa watakavyoongelea kesho, ni kwamba ni hotuba ambayo imemgusa kila mwananchi hapa Marekani.
Masuala mbalimbali yamesemwa katika hotuba yake ya kuaga hivi leo: demokrasia kama ulivyozungumza, vita dhidi ya ugaidi, uhamasishaji wa kufungwa programu ya nyuklia ya Iran na mengineyo. Je, katika utawala wake unaona kwa kiwango gani unaweza kutoa tathmini kwamba yamefanikiwa?
Mimi tunaona ni kwamba huu ni mwanzo, na kwamba tunahitaji kiongozi anayekuja madarakani kuendeleza pale alipoachia, na hivi inaweza ikaleta uhusiano mzuri sana, kwa mfano na taifa la Iran, vile vile na North Korea. Kwa hiyo mi naona kwamba hizi sera za zilizoendelezwa au kufanywa na kiongozi anaondoka sasa hivi, ni lazima uongozi unaokuja utilie maanani na kuendeleza mazungumzo kati ya mataifa hayo.
Kwa haraka haraka tu kiangalia hata vyombo vya habari hapa Marekani kama vile CNN, wachambuzi wengine wanasema kwamba hotuba hii haswa ilikuwa inaonywa kwamba ya jana yamepita, sasa tuangalie yale ya baadaye yanayofuata hapo kesho. Je, wewe nini tathmini yako kuhusu hilo?
Mimi naona tu anajaribu kuwahimiza wa Marekani wote kwamba uchaguzi umekwisha, tumepata kiongozi mpya, na kufuatana na demokrasia na sheria za hii nchi ni kwamba tugange ajaye yajayo, kwa sababu tukikazania kuangalia nyuma tunaweza tukachelewa katika kusukuma gurudumu la maendeleo hapa Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kutoka huko South Carolina. Basi tutaendelea kuwasiliana na wewe katika vipindi vyetu vingine vijavyo.
Asante sana. Tupatie nafasi.
Naam, ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi, Mkamiti Kibayasi ataendelea kukusomea habari za dunia.
Baraza la Seneti hapa Marekani jana Jumanne liliwasilisha mswada unaoungwa mkono na vyama vyote ambao utaongeza vikwazo dhidi ya Russia kwa shutuma zake za kuingilia uchaguzi wa Marekani uliofanyika Novemba mwaka jana. Miongoni mwa wafadhili wenza wa mswada huo ni maseneta wa Republican John McCain na Lindsey Graham, wote ni wakosoaji wa rais mteule Donald Trump na mgombea urais wa zamani wa Republican Senator Marco Rubio. Mswada huo uliwasilishwa siku nne zilizopita baada ya kitengo cha ujasusi Marekani kutoa mtazamo kamili wa ripoti ikishutumu Russia kuingilia kati katika uchaguzi mkuu wa Marekani. Baraza la mahakama la serikali kuu ya Marekani jana ilimhukumu adhabu ya kifo Dylan Roof aliyeua wa Marekani 9 katika tukio la kihistoria ndani ya kanisa moja la watu weusi katika jimbo la South Carolina. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 22 aliyejitambulisha mwenyewe kama mbaguzi wa rangi alikutwa na hatia mwezi uliopita wa mauaji ya umma kwa waumini wa Marekani weusi kwenye kanisa la Emmanuel mwaka 2015 huko Charleston katika jimbo la South Carolina. Jopo la wanawake 10 na wanaume wawili walifikia uamuzi baada ya kiasi cha saa 3 za mazungumzo marefu yanayohusu sheria ili kufikia uamuzi wa kuthibitisha adhabu ya kifo. Walitakiwa kufikia uamuzi huo wa pamoja.
Na msikilizaji, unasafiri na Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na katika kile kinachoonekana na wengi kuwa juhudi za tume ya uchaguzi nchini Kenya kutafuta imani ya raia wa Kenya katika uchaguzi mkuu wa Agosti 8, tume hiyo imeanza kuandaa vikao na washikadau mbalimbali katika maandalizi ya uchaguzi mkuu kuzuia migogoro ambayo kila mara huzuka na kutia doa mchakato mzima wa uchaguzi. Huku kamati ya bunge ya taifa ikiendelea kumpigia darubini Wafula Chebukati, afisa anayependekezwa na Rais Kenyatta kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, maafisa wa kiufundi wa tume hiyo wanaeleza kujitayarisha katika zoezi la usajili wa wapiga kura. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera amezungumza na mojawapo wa maafisa wa kiufundi wa tume hiyo, Meikan Gabriel, na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Nyinyi nyote mwende, mtu ambaye hana kura asipewe chakula. Sio? Sawa. Na mama yule bwana ambaye hana kura sikuje karibu na wewe. Sawa. Anyime chakula, sawa.
Wanasiasa kutoka mirengo mbalimbali wamekuwa mbioni kuwashauri wa Kenya kushiriki katika awamu ya pili na ya mwisho ya kujisajili kuwapiga kura ili kupata uungwaji mkono katika kura zijazo. Lakini siku mmoja tu baada ya Rais Kenyatta kuufanya mswada wa marekebisho ya uchaguzi kwa sheria, juhudi za maandalizi ya uchaguzi mkuu tayari zimeanza kudhihirika. Tume hiyo ya kusimamia uchaguzi nchini imeanza kukutana na washikadau muhimu kutoka vyama mbalimbali kuelezea hatua ambazo zimepigwa kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru, haki na wenye uwazi.
Habari njema kwa Wakenya wote.
Jumatatu ijayo tume hiyo imetangaza rasmi kuanza awamu ya pili na ya mwisho kabisa kuwasajili wananchi kwa wapiga kura. Na huku tume hiyo ikijipiga kifua kwa imeweka mipango mahususi kuwasajili Wakenya wapatao milioni 6 katika siku 30 katika kipindi cha usajili, maswali yamekuwa kiulizwa kuhusu wazi wa mchakato mzima na iwapo mfumo wa kielektroniki utatumika katika zoezi zima. Afisa wa kiufundi wa tume hiyo, Meikan Gabriel, anaeleza jinsi maandalizi yalivyo.
Mission imeshaweka mikakati kuhakikisha kwamba teknolojia itatumika na kwamba ile process ambayo mwananchi wa kawaida ambaye anahitajika kuja katika pahali pa kupiga kura, anachoweza hitaji ili apige kura imewekwa kwa njia inayofaa. Na kwa hivyo naweza sema kwa kifupi ya kwamba kama commission tumejiandaa na tuko tayari kuhakikisha kwamba election ijayo teknolojia itatumika.
Katika uchaguzi wa mwaka 2013, mfumo wa kiteknolojia kuwatambua wapiga kura almaarufu AVID ulifeli kwa hitilafu ya kimitambo, na hivyo basi kuupaka doa mchakato mzima wa upigaji kura. Kufeli huku kukiwa mjadala mkubwa nchini. Lakini je, IEBC imejitayarishaje kuhusu hili? Macon Gabriel anaeleza.
Wakati wa identification ndipo batteries zingine zilifeli. So kwa hii system ambayo itakuweko katika mwaka wa 2017 itakayotumika wakati wa uchaguzi, ni kwamba itakuwa iko tested na kuna kamati mbalimbali ambazo zinahusika kuhakikisha kwamba teknolojia itakayotumika iko salama na kwamba ita fanya kazi.
Na katika uchaguzi ambao wachambuzi wa kisiasa wameeleza kuwa patakuwepo na ushindani mkubwa mno ambao hujawahi kushuhudiwa humu nchini, tume hii ya uchaguzi inakadiria kuwasajili wapigaji kura takriban milioni 22 kutoka milioni 15 waliokuwa wamejisajili katika awamu ya kwanza mwaka 2016. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Shukran Kennedy. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni amefanya mabadiliko makubwa katika jeshi la Uganda, hali iliyozua wasiwasi na hisia tofauti nchini humo. Mwenzangu Adija Riame amezungumza na mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bwire na kumuuliza kwa nini mabadiliko hayo yanaonekana kuwa makubwa sana.
Yanaonekana makubwa kwa sababu uongozi wote mzima umeondolewa. Hivyo ndivyo alivyofanya Museveni, kwamba uongozi mzima wa jeshi wenye ushawishi, makamanda wote kutoka kamanda mkuu, msaidizi wake, kamanda wa kikosi cha nchi kavu, kamanda wa hewa, wote kaondolewa na kuweka majina mengine. Na majina yaliyoweka ama waliowekwa na wale walikuwa makamanda wa ngazi za chini ambao wengine wao hata wameruka ngazi tatu, yani wameongezewa madaraka zaidi ya ngazi tatu juu na kuweza kushikilia usukani kule juu. Sasa maswali yanakuja mengi sana ibuka, mbona wengine ikawa naruka ngazi nyingi sana kiasi cha kupewa ngazi ya juu ili kuweza kushikilia nafasi hii? Kwani ilikuwa swala la dharura, halingesubiri hao wengine kuweza kutayarishwa na kufika pale juu? Ndiyo yanakuwa ukubwa wake, Hadija.
Lakini kwa mujibu wa kituo cha television cha Al Jazeera Mei mwaka 2013, rais huyu huyu Museveni alifanya mabadiliko katika jeshi kwa kumuondoa mkuu wa majeshi na kumhamishia katika wizara ya mambo ya ndani. Wakati huo ndipo alipomteua huyu Katumba Wamala kuwa mkuu mpya wa majeshi, ambaye jana naye ameondolewa katika wadhifa huu. Lakini ule mkuu aliondolewa wakati ule alikuwa ni Jenerali Aronda Nyakairima. Sasa ni kitu gani ambacho kinaonyesha kwamba hii inaonyesha wazi kwamba Rais Museveni kila baada ya muda fulani anafanya mabadiliko katika jeshi?
Jenerali Aronda Nyakairima pia ameondolewa namna vile hivi Wamala ameondolewa. Yaani kimekuwa ni kikaango kile kile, moto ni ule ule, mpishi ni ule ule. Wakati huo Jenerali Aronda Nyakairima alishutumiwa kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu sana na chama cha FDC, ambapo kuna makanali wengi pale na majenerali akiwemo Mugisha Mtu na Besigye. Kukakuwa na minong'ono kwamba walikuwa na uhusiano wa karibu sana, hivyo inaripotiwa Museveni aliogopa kwamba hawa wanaweza wakapanga mambo ambayo yanaweza kuniondoa. Wakati huu vile vile pia kuna minong'ono kwamba Katumba Wamala ameonekana kwamba hataki kufuata tu masharti ya kutoka kwa mkubwa wake moja kwa moja, masharti ambayo wakati mwingine anaonekana ni kama masharti yasiyoweza kumlinda raia. Na baada ya Besigye vile vile kusikika sana akisema kwamba ameunda vikundi vijijini na amesubiri tu, wamesubiri amri ya kuweza kutekeleza na kuangusha utawala wa Museveni, pamoja na hizi za Kasese ambazo pia Museveni anaona kwamba walikuwa namuingilia kumwangusha, amri zilikuwa zinatoka juu. Katumba Wamala kaeleza bunge kwamba hayo mimi siyajui, sikuhusika nayo. Ndio hivyo hivyo kikaango ambao kimempata na kumuondoa. Na inavyojulikana ni kwamba unapompinga Rais Museveni kila anachotaka, basi anakung'oa, kwa sababu mamlaka nayo na vyombo vya dola navyo kutekeleza yale anayotaka.
Ni mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, akizungumza nasi kutoka Kampala.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea jukwaa la vijana.
Naam, na katika makala hii ya vijana basi leo tuna mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwana harakati kijana na kiongozi wa chama cha kiraia huko Uvira, Misare Claude, na kwanza kutaka kujua matarajio ya vijana wa Kongo kuhusiana na mazungumzo ya kutafuta suluhu ya uongozi.
Unajua, kufuatana na mizozo ambayo nchi yetu iliwahi kupata, kufuatana na shida mbalimbali ambazo vijana wanapata kwa kufikia kazi, vijana wote wanasubiri uchaguzi kwa hamu uweze kufanyika kwenye nchi yetu ya Kongo. Labda kunaweza kuwa mabadiliko, wakichagua viongozi wapya, wanabunge wapya. Unajua bwana mtangazaji, kwa nchi yetu Kongo, kutaka kazi mpaka uwe katika familia la waziri, uwe katika familia la mwanabunge ama mshauri kwenye government. Ukiwa hauna katika hizo familia, iko ngumu sana kupata kazi. Na raia wote kwa ujumla, pia vijana kwa pekee, wote wanakuwa wanasubiria kwa hamu uchaguzi uenda kupitia viongozi ambao wataingia, mabadiliko yaweza yakaonekana.
Na kwa sababu matatizo ya ajira yako maeneo mengi, vijana wengi wanatafuta ajira na maisha bora, labda pia utuambie mashariki mwa Kongo, kumekuwa na maandamano ya aina nyingi sana yakifanyika mashariki mwa Kongo. Kumetokea pia ghasia, vikundi vya maimai, mauaji. Vijana wanasema nini?
Nimesema ya kwamba huku kwa mashariki ya Kongo matatizo yanakuwa mengi, kwa sababu kazi inaonekana ya kwamba inakuwa nguvu kupata. Wengi wanakimbilia kwenye hizo vikundi kwa kukosa occupation ya kufanya. Wanasema bo, acha tuende basi huko tuangalie, labda huenda tukapata maisha. Kuna wengine wanakuwa mabandia, wanakuwa wezi, kwa sababu hawana la kufanya. Ndio maana leo umeona vijana wamekimbilia, wengi wanakimbilia katika centre za Rolema, juu ya kusema waweze kujiorozesha, wapate hizo vikaratasi, kadi za uchaguzi, ili waweze nao kuparticipate kwenye uchaguzi ambao unaandaliwa katika siku zinazokuja.
Na kama wewe ukiwa kwenye shirika lako la kiraia, pengine kazi mnazofanya, ni changamoto gani mnazokutana nazo kila siku?
Bo, changamoto ambazo zinakuwa, unajua huu mwaka ambao tuliumaliza ni mwaka ambao tuliaidia raia ya kwamba uchaguzi utakuwa na kutakuwa mabadiliko katika nchi yetu, na tuliwahi kufanya na maandamano tangu mwezi wa kenda, mwezi wa kumi, mwezi wa kumi na moja, tukiomba, tukiahidi raia kama mabadiliko yatakuwa, uchaguzi utakuwa. Ni sasa leo raia wameanza kutuuliza mbo tuko wapi. Bo, sisi tulikuwa tunasubiri ya kwamba dialogue ambayo ilifanyika mwezi wa kumi, siku kumi na mnane, ya kwamba italeta mabadiliko ama itapeleka raia wa Kongo kwenye uchaguzi. La, haikuwa hivyo. Na sasa hivi raia wanasubiri vile vile dialogue ambayo inaongozwa na mapadiri, lakini mpaka sasa hivi hatujui nchi inaenda.
Naam, na sasa sikiliza muktasari wa habari.
Rais Barack Obama amemaliza hivi punde kutoa hotuba yake ya mwisho kwa taifa. Akizungumza kutoka Chicago, mahala alipoanzia harakati za kisiasa, akiwa mbele ya maelfu ya watu wakimshangilia huku akisema miaka minne zaidi, Rais Obama alisema anataka kutoa shukrani kwa mazungumzo na watu ambao alisema walikuwa wazi na wenye matarajio kwake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwendeshaji wa matangazo haya ni Dodon Chubairo, mimi hapa ni Mary Mgawe, tuwatakieni nyote asubuhi njema.